Dëgjues të ndëruar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi bashkë me ju në vazhdim në këtë emision platë fundjavës. Si zakonisht ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Historia ime, digniteti im titullohet libri me rrëfimet e grave, me aftësitë e kufizuara dhe nënave vetushqyese të fëmijëve me aftësitë e kufizuara, i cili është publikuar këtë javë. Në këtë emision do të sjellim po ashtu një kronik që ka të bëjë me personat me nevojat veçanta. Gjatë kësa jave po ashtu është publikuar dhe një libër tjetër me titull Zërat e Padëgjuar, iniciuar nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, ku janë përmbledhur rrëfimet e 10 burrave të dhunuar seksualisht gjatë luftës. Kjo është përmbajtja e këti emisioni, njuftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë që po lëm pas në Prishtinë u promovua një libër që tregon për rrëfimet e grave me nevojat e veçanta. Historia ime, identiteti im titullohet libri me rrëfimet e këtyre grave dhe nënave vetushqyese të fëmijëve me aftësitë kufizuara, i cili pra konkretisht u publikua të premten. Shipe Pajziti është autore e këtij libri me të cilën do të flasim tani. Shipja, përveç autore e këtij libri, është edhe gazetare. Përshëndetje me Shipe, faleminderit për kohën dhe intervistën që ja për ne.
Faleminderit juve, Arton.
Shipe, a mund të na tregosh fillimisht cilat janë ato rrëfime të dhëna kanë dalë nga ky libër?
Po, Arton, siç e përmendët edhe ju, është promovuar libri me titullin Historia ime, digniteti im, i cili përmban 18 rrëfime të grave me aftësi të kufizuara, po ashtu edhe të vajzave të reja të cilat janë me aftësi të kufizuara, por gjithashtu edhe të nënave vetushqyese të cilat rrisin fëmijët me aftësi të kufizuara. Çdo faqe e librit dhe rrëfimi i secilës grua shpërfaq përballjen dhe triumfin e saj mbi sfidat, kufizimet shoqërore dhe barierat fizike. Historit e tyre në këtë libër janë dëshmi e vendosmërisë, guximit dhe forcës. Ato flasin për barriera që kanë në çdo hap që tentojnë të hedhin, qoftë në shkollim, punësim, por edhe në qasjen e institucione, për shkak se kanë telashe të shumta, me qenë se nuk ka infrastrukturë të nevojshme që gratë, për shembull, të cilat janë në karroca apo kanë probleme në të ecur, pra kanë vështirësi të qasen në institucione për shkak të infrastrukturës jo të duhur.
Cilat janë nevojat më të mëdha që kërkojnë këto nëna, këto gra?
Nevojë e patjetërsueshme është punësimi, me të vërtetë, se cila grua shprej pengun për shkollim dhe nevojën e madhe për punësim. Ato jetojnë në kushte jo të mira ekonomike dhe çka është më keqe është se ato pak e ndjejnë dorën e shtetit. Gjendjen e tyre çdo ditë e vështirëson përballja përditshme me ofendimet, bullizmi dhe përjashtimi nga rrethi. Për shembull, kemi raste kur në fakt se cila grua e përmend që dëshiron shumë të jetë aktive në tregun e punës, ose në rastet kur kanë tentuar pra të kyçen në treg të punës në kompani private, ato janë përjashtuar nga puna në kohën kur është marrë vesh se ato janë me aftësi fizike të kufizuara apo me aftësi të tjera të kufizuara. Për shembull, një vajzë e re e cila në kushte anonimiteti rrëfen për jetën e saj, tregon se si një pundhënës i ka thënë që do t'i ekzekutohet paga çdo muaj vetëm që ajo mos shkoj në punë, të mos paraqitet atje, dhe një gjë të tillë në fakt ajo nuk e ka pranuar për shkak se thjesht ajo dëshiron të njihen meritat e saj, të njihen aftësitë tjera që i ka dhe jo të paragjykohet, të përjashtohet vetëm pse për shembull ka ngjecje në zhvillim ose për shembull nëse ka një aftësi fizike të kufizuar.
Sa janë të pranueshëm në shoqëri personat e tjilë?
Për shembull, gratë të cilat janë të shurdhra, dhe kanë lindur ose gjatë jetës së tyre, pra nuk kanë arritur më të dëgjojnë. Për shembull, ka raste kur thonë se ato shoqërohen vetëm me persona të tjerë të cilët e kanë problemin e njëjtë, ose përveç shoqërimit, ato punësojnë vetëm në organizatat të cilat janë lokale apo këtu në kryeqytet, dhe ose edhe martohen, martesat janë me ata persona, pra shoqëria e tyre është e kësaj kategorie. Çka përmendin ato më shumë ti është se kanë mungesë të qasjes në informacion. Për shembull, ato nuk janë të informuara çdo ditë se çfarë po ndodh, me qenë se pak njerëz e njohin gjuhën e shenjave.
Shqipe, në një farë forme, a do një thoni që janë të bullizuara?
Po, është diçka që ato e thonë, e pohojnë, e pranojnë se ato përballen çdo ditë me bullizëm. Ato thjesht nuk duan të ndjehen në këtë formë, qenë se të gjithë njerëzit në rrugë, apo në ahingje, apo ku do që ato tentojnë të përfshihen, i shohin si gjuna dhe nuk i pranojnë si personat e tjerë.
Ju keni biseduar me një numër prej 18 grash, apo jo? Dhe ato, një pjesë e tyre që kanë rëfyër, ose që ju je keni intervistuar ato, janë edhe nëna?
Po, janë nëna vetë ushqyese të cilat të vetme rrisin fëmijët e tyre. Unë po e përmend një rast, edhe kjo ka rëfyër në kushte anonimiteti. Ajo rrit dy fëmijë me autizëm dhe halli saj është nëse në të ardhmen ajo më nuk do të jetoj, ku do i mbesin fëmijët e saj. Për shembull, çfarë thot ajo, po e citoj: fëmijët po rriten në vazhdimsi, ne po fillojmë të plakemi, mundemi çdo moment të vdesim. Është mirë të hapet një qendër rezidente që nesër pas nesër mund të mos jemi ata, të mos mbesin në rrugë. Mos të jenë më të vetmuar se edhe tashmë janë, se edhe ashtu të vetmuar janë. Mos të mbesin edhe më të vetmuar, me qenë dikush që kujdeset për ta, nuk është si me qenë një fëmijë, si me i pas dy fëmijët autik. Pra, kjo ka këtë hallë, që ku do i mbesin fëmijët, kur kjo nuk do t'jetoj ma.
Shqipe, ju keni intervistuar këto gra, po sa ka qenë vështirë për ty, nëse mund të themi kështu, për t'i dëgjuar rëfimet e tyre?
Po, në se cilin rast në fakt ka qenë i veçantë dhe normalisht përveç që ne jemi gazetarë, do të tregojmë pak edhe anën njerëzore, anën humane. Për shembull, është dashur të përshtatemi, të rikthejmë intervistën, me qenë se ato i rikthen edhe ato të japin rëfimin më të rëndësishëm të jetës së tyre, në të cilin po vazhdojnë të kalojnë. Pra, ka qenë e vështirë për to të rëfejnë se si po bullizohen.